pored te Biblije, ako imate kod proroka Jeremije, danas smo u 37. glavi, tako da gledamo neverovatnog proroka Jeremije, omiljeni prorok meni sada. Znači, danas vidimo 37. glavu i 38. glavu. Samo se podsjetimo što smo videli prošli put u 36. glavi pre par nedelja. Videli smo kako je Bog rekao Jeremiji, uzmi i sve to što sam ti rekao, zapi, napri knjigu. Znači, zabeleži te stvari koje sam ti pričao, daj kralju. Daj mu, i ne samo njemu, nego neka bude napisano da Izrael, svi narodi, svako u Izraelu može da vidi, da čuje šta sam govorio, sve te užasne stvari koje je Bog govorio, da bude zapisano, da bi se u kaže Bog Jeremiji, da bi videli budućnost koja ih čeka i da bi se okrenuli da se obrate. To su ljudi prošli put, sećate se. I uglavnom, Jeremije je to uradio, jel, napisao je i ništa. Ono, došlo je do kralja, čuli su njegovi poslanici, čuo je narod i uglavnom, odneli su kralju i kralj je uzeo, počeo da čita, došlo je do, ne znam, petog stiha, lupam, malo je čitao i uzeo je založio knjigu. Znači, ne zanima ga. Ne zanima ga šta Bog govori. Ali u međuvremenu Bog govori Remi ponovo, uzmi, napiši ponovo knjigu, čak dodaj još toj knjizi i s time smo završili. Završili smo da Božju reč ne možeš zapališ. Možeš. Probali su istorije čovečanstva da zbrišu, da nuliraju Bibliju. Probali su. Znači, da pale knjige i da skupe svake, da nađu porodici koje imaju Biblije i da zapale, da bi uništili Božju reč. Ha, ne možeš. Nemoguće. A što je još bolje, ne možeš da uništi zbog toga što Biblija nije samo knjiga. Mislim, ovo je knjiga, ovo je nešto zapisano, ali dolazi iz Božje crte. Bog inspiracije njegove reči. Tako da, šta god da uradiš, ne možeš, pošto Bog nekome i pisano. Govori tebi. Govori lično. Jel la? I ne možeš da pobegneš nekako. Možeš, ali ne možeš. Zašto on je tu? Moju koristu hoće da bi te... Idemo dalje i gledamo 37. glavu. Ako se sećaš, videli smo da Jeremija nije napisana hronološki. Više uvek kada počinjemo glavu, možda vidiš, jel da, period kada je napisana. I sada u 37. glavi kaže ovako. Potom carova, car Sedecija, sin Jozin, mesto Jehonije, sina Joakimova, koje ga postavi carem u zemlji, Judine Nabukodonozor, car Babilonski, ali ni on, ni sluge njegove, ni narod zemaljski ne slušahu reči gospodinovih koje govoraše preko Jeremije proroka. Znači, malo skačemo i preskačemo. Put smo imali kralja koji je bio treći unazad, pre nego što je Juda završio svoje vreme i odnešeni su u Babilon. Sada idemo Sedecija. Znači, ovo proročanstvo danas, 37. i 38. glava, govori za vreme Sedecije kralja. To je bio zadnji kralj pre nego što je Juda odnešen u Babilon, jel da? Pre nego što su na neki način bili zbrisani za 70 godina i nisu postali. Postali su, ali ne kao nego kao, jel da? Ljudi koji su naseljeni tamo iz Asirije, u Izraelu i domašnih ljudi, ali kao država, jel da, zapaljeni zidovi, hram opelješen. Znači, Sedecije koji je doživeo to, jel da, koji je bio, ako možemo da kažem, nije odgovoran, ali i on je bio odgovoran zbog čega se to desilo, zbog greha. Jel, kaže Biblija ovdje da nije reč koje Bog govori kroz Jeremiju. Nije hteo. Ali ironija je u tome da, iako što nije hteo da sluša Bože reči, Bog mu govori. To je meni nevjerovatno. Kao Bog ga ne pušta. Ne pušta ga i govorimo i vidit ćemo da dođe da sluša od Jeremije reč, ne može da primi i ne sluša, čuje ih i Bog mu dalje govori. Ja uvijek mislim da Bog neće da govori onima koji ne slušaju. Razumeš, ako ne slušaš, zašto je Bog ubio vreme na tebe? Kao? Zašto? Ali Bog voli Sedecio, voli svoj narod i zbog ljubavi prema njemu i prema svom narodu, pogotovo kao kralj, osobu koja ima autoritet nad narodom, može da napravi šteti štetu, dosegni, ako ne želi da sluša, Bog govori. To je onako kada dete kao, ne ide čujem, jer roditelj govori, što zna da mu je dobro da čuje, jel'a, struja i voda ne idu zajedno. Ne, hoće struju, vodu, bla, 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 i na kraju, jel'a, ispaštaš. Uglavnom, tako da Sedec je kralj, ne razumeš, danas posmatramo njegove, nije zadnje dve godine, ali početak zadnje dve godine Sedecije kralja, to je ovde u 37. glavi, 38. glavi. On je inače vladao 11 godina sve zajedno, ali tu smo u 588. godini pre nove ere, ako te zanima, ako beležiš datume da znaš. To je dve godine pre nego što je Sedecije završio u Babilonu i pre nego što je Nabukodonozor, znači, sravnio sa zemljom Judu, ili Jerusalem, bolje rečeno. Dve godine pre toga. Ovo je njegove dve posljednje godine kao kralj. On to još ne zna, mi znamo, pošto smo varali unapred i proučavamo. Sada, da vidimo šta se dešava ovde. Kao zbog čega sad ovde imamo ovo, znaš, ova pisma, ali hoću da na neki način uperi i da razmišljaš o tom kralju, pošto na neki način poruka koja je ovde zapisana jeste kroz tog kralja, kroz njegove odluke da sluša Božju reč i da ne sluša, kroz njegovo da ili ne, dolazi na poruka danas 2017. godine. Tako da, na neki način, on je na tapeti ovde, ali Jeremija ovde, govorimo i njemu, ali kaže ovako, treći stih. I posla car Sedecija, znači kralj šalje poslanika kod proroka Juhala, sina Selemina, i Sofoniju, sina Mazina, svećenika, ka Jeremiji proroku, te mu rekoše, pomoli se za nas, gospodinu, Bogu našemu. Znači kralj ide, šalje poslanike ka proroku, koga ne sluša, koga ne prihvata da je prorok, što je meni jako zanimljivo, ne prihvata ga da je prorok, vidjet ćemo, čak što više, Jeremija će možda da umre zbog, neće umreti, ali će biti smrti zbog njega. Ali šalje poslanike, kao idite nađite ga, nek se moli za nas. Jel'a? Jer su u problemu. U kom problemu? Pa na Babilon udara na zidove Jerusalema, unutra su, biće jedan predak, vidjet ćemo, ali u problemu su, tako da idi kod ovog proroka, koji je jedini prorok koji govori suprotno od ovih mojih proroka. Njegovi proroci govore, Sedeci, bit će sve lepo, život je pozitivan, jer Jeremija kaže ne, bit će užasno. Tako, idi reci njemu da se moli za nas. Znači, što je poslanik, znači, nešto ga kopka. Uglavnom, kaže, Jeremija iđeše među narod, još ga ne bejahu metnuli u tamnicu. Znači, Jeremija je još bio slobodan, tamo je unutar Jerusalema i cirkulice, govori Božje reči, prorokuje. I kaže, i vojska faraonova iziđe, egipatska vojska, faraonova vojska, iziđe iz Egipta, a Haldejci koji bijahu Jerusalem, koji su udarili Jerusalem, čuvši glas o njoj, otiđe. Znači, ovde je neka pozadina. Ovo se desilo da je Juda poslala poslanike u Egipat i tražili su pomoć. Tako da je Egipat poslao svoju vojsku, ovo je inače istorijski zapis, koji je hteo da, koji je napadao grad, video egipatsku otišli su kući. Ali, to se desilo samo jedno kratko vreme, kasnije su došli ponovno. Ali uglavnom, samo da razumeš, tu je jedan predstav, više nisu borbe, više grad nije zatvoren, grada nije zatvorena, prozor nisu zatvorene. Da, jedno kratko vreme zbog ove vojske egipatske, babilonska vojska se povukla i možda možemo kažem da je primjer je da, da je bolji život, ali to je jako kratak, jedan mali prozor predaha u borbama, što je dobro, ali ponovo će biti svašta, tako da tu su Egipćani, da razumeš. I kaže, šest stih, reč gospodinova dođe Jeremiji proroku govoreći. Znači, ovo je reč, kako se molio za Izrael, u stvari za Judu, kako se molio, kako je kraj rekao, ali molio se za nas, molio se, i ovo je poruka. Jel'a? Ovo je ono što Bog govori Jeremiji. Kaže, ovako veli gospodin, to je sedmi stih, Bog Izraelov, ovako recite caru Judinu, koji vas je poslao ka meni, da me pitate, evo, vojska faraonova koja pođe vama u pomoć, vratit će se u svoju zemlju, u Egipat. A Haldejci će opet doći i opkolit će taj grad i uzet će ga i spalit će ga ognjem. Ovako veli gospodin, ne varajte se govoreći, otići će od vas Haldejci, to su Babilonjani, jel'a, to je drugo ime, otići od vas, deseti stih, i da pobijete svu vojsku Haldejsku koja će se biti sa vama i da ih ostane nekoliko ranjenih, oni će ustati iz svojih šatora i spaliti taj grad ognjem. Znači, ovo je poruka. Poruka nije pozitivna. Ostali poruci govore sljedeći lep. Kako može da bude lep život? Ako do sada kraljevi nisu kapirali da njihovi proroci govore laž, onda ne mre. Ali često je zaglupljen, zaluđen, veruje u budalaštine, pa ne znam šta nam se desi. I to je meni znala. Ako mogu te udare lupenicom o glavu i ne kontaš, razumeš, nego misliš kao, znaš, svaki dan se bolje napredujem. Ne, propadate i desiti. I evo, desilom se, još verujete u te gluposti, jel? Tako da, ono, poruka je ista. Recite, kaže Jeremija, gotovo, ne, nema. Znači, sada je tu primjer, ali ponovo će doći kralj babilonski ispalit će ovaj grad i čak da unišite babilonsku vojsku ako ih par njih vas uništi. Zanimljivo, koja izjava? Šta hoće da kaže? Jeremija hoće da kaže neminovan je pad Jerusalema. Zbog vašeg greha to je to. Ono što ste jeli, to sad žanjate, nažalost. Ali kako mi je zanimljiva ova izjava? Ako ostane par Babilonjana, oni će ustati iz šatora i će vas. Šta to znači? To znači da par ranjenih vojnika mogu da uzmu. Pazi, Izrael ovde, Juda nema veliku vojsku, samo da znaš. Oni su dosta okrnjeni, pod embargom su bili, dosta zatvoren grad. I teško je, vidjet ćemo da neće biti ni hrane uskoro. Ali imaju neku malu vojsku. Ali izgubit će. Čak da ima dva babilonska vojnika, mi ovde govorimo dva ili više, po ovim terminima, ali da ima tri, koji su ranjeni. Znači, jedan nosi štaku, drugi, razumeš, nema oko. Znači, pobedit će vas. Zašto? Zašto je Bog sa njima? On je sa tom malom vojskom i okrenuje lice od Jude. Što je meni strašno. Šta to znači? Zanimljivo je da je pre u istoriji Izraela bilo baš obrnuto. Oni su sa par vojnika uspeli da pobede na hiljade. Ako ste čitao nekada o Gedeonu, jel da? Gedeon je sa 300 vojnika, znači on i 300 vojnika je uspeli da pobedi vojsku Medijana koji bili ih je na hiljade. Znači, to je, ja mislim da razmjera je bila jedan vojnik Izraelov protiv 400 Medijana, ako računaš tu neku razmjeru, ja mislim. 400 naspram jedan, probaj da se boriš ti sam sa dvoje njih, ne sa 400, ja mislim da je 400, ako se ne varam. Velika razmjera, ali Bog je uradio, sa 300 vojnika je pobedio veliku vojsku Medijana, jel'a? Joshua koji je išao pre toga, kad je išao i kad je osvajao Jerihon, koja vojska, ljudi koji su živjeli u pustinji, koji su ono, ne znam, beduini, kako da kažem, nemaju baš neku vojsku, idu oko grada i grad padne. Znači, sa malo vojne sile, sa malo ljudi, pobede, zašto je Bog sa njima? Tu su se okrenule stvari, jel da? Drugim rečima, sada će njih biti malo, ali ja sam dao ovaj grad u njihove ruke i pašće grad. Bez obzira na vojsku, bez obzira na bilo šta. Kako meni to zanimljivo, kad je Bog sa tobom, ti si u većini. Jel da? Kad Bog nije sa tobom, bio ti u množini, bio ti u sposobnosti, u tvojoj sili, u ne znam čemu, u politici sa svim tvojim vezama, ti si u manjini. Pojenta je da budeš sa Bogom. Jel da? I da si ti na njegovoj strani. Bog ima svoju stranu, mi imamo našu stranu. Mislimo da Bog bude na našoj strani, ali realno ja treba da budem na njegovoj. Tako da Izrael je, nažalost, otišao na drugu stranu i Bog je okrenuo lice. Ja to ne želim. Ali pad je neminovan, to je poruka. E sada, ovo su loše vesti za kralja, negativne vesti, tako da to je poruka sedeci. Ali poenta je da hoće kralj da čuje ovo, ali vidjet ćemo da ne može da se opasulji, da deluje po tome šta treba da radi. Pogledaj dalje, kaže 11. stih, a kada otide vojska haldejska od Jerusalema radi vojske faraonove, znači kad je bio taj predah, Babilon otišao kući, jel da, tu je faraon i njegova vojska. Kaže, 12. stih, izađe Jeremija iz Jerusalema da bi otišao u zemlju Benjaminovu. Inače, to je njegova zemlja, to je blizu, da, on je iz Anatota, on je, ide kući čovek, ne znam, ide zbog nekog razloga, kući malo, da si on odmore, sigurno. Ja tako u glavi vidim, da ide, ja mišljam kao dosta je bilo prorokovanja. Ne, ali to je u mojoj glavi. Ide da se odmara, idem malo kući da jedem domaći burek. idem da probam, ono, pileću supu malo. Uglavnom, dosta je bilo ovog paradajza hibridnog. Idem da se odmorim. Znači, ide u zemlju Benjaminovu i kaže da bi se uklonio odatle među narod, da bi otišao. Bukvalno je da radi nešto što svaki narod radi. Znači, ne znamo sve da rešava, ne znamo tačno, ali ide kući u svoje pleme i kaže, ali kada beše na vratima Benjaminovim, tamo beše starešina stražarski po imenu Jerija, sin Selemije, sina Hananina, te uhvati Jeremiju, proroka, govoreći, ti bežiš ka Haldejcima. Znači, bio stražar, koji je bio vođa stražara, vidio Jeremiju kako prolazi kroz kapiju Benjaminovu, jel da? Kde ćeš ti? Kde ti je Ausweis? Kde ti je papir, razumiješ? Kde bežiš? Ti bežiš u Babilon. Ti si govorio protiv nas, jel da? Ti si špijun Babilon, ne znam kako radiš, razumiješ? Ti bežiš odavde u zemlju za koju si govornik, pošto govoriš da će oni da osvoje naš narod, sada ih nema, pa se uplašio i bežiš u Babilon. Ti si špijun, ne znam, znaš, to je neko razmišljanje. Kao, ne možeš da bežiš, nećeš bežati, jel da? Koje razmišljanje? Ali, kada 14. stih, Jeremija reče, nije istina, ne bežim ka Haldejcima, ali ga ne hte slušati, nego uhvati Jerija Jeremiju i odvede ga ka knezovima. A knezovi se razgneviše, nevratan stih. Zbog čega su se razgnevili? Nema razloga, su se razgnevili. Razbesili su na Jeremiju, što ide kod Babilonjana, Jeremija ne ide kod Babilonjana, ide kući, razumeš, za polje bašte ili nešto. Znači, potpuno nema razloga. Kaže, razgneviše se na Jeremiju i izbiše ga, to znači da je dobio batine, istukli su ga, i metnuše ga u tamnicu u kući Jonatana Pisara, jer od nje bejahu načinili tamnicu. A kad Jeremija uljeze u jamu, u tamnicu, osta onda dugo vremena. Ne znam koliko vremena je ostao tamo, ali pretpostavljam da u ovoj tamnici, ovo je verovatno neko korito gde je prebio bunar ili nešto tako, ne znamo. Ali znači neka rupetina, vidjet će ima još gore mesto od ovoga, ali nešto što je unutra, duboko, neka cisterna, prazna rupetina. Znači, ne znam koliko je bio tamo Jeremija, ali verovatno dva dana je previše. Meni je bilo sat vremena previše, znaš. Ja sam razmažen, kao tremi klima i tremi grejanje. Bilo bi ono kao, šta je ovo, nema ni svetla ovde, znaš. Tako da unutra je ubacili su ga, da ne je pobegao. Razbestili se, dobio batine. Znači, modar je i u rupi je negde u zatvoru. Ne znam, da sam ja tamo, ja bi imao problema. Ja bi se iznervirao, imao bi gorčinu u srcu, razmišljao bi kao, kao krenuo sam kući i sad ovo bio nesporazum. Uopšte nisu u pravu, nisam nikom, ne bežim od nikoga i završio sam u zatvoru. Mislim, razumeš težinu situacije. Ne znam kako bi ti reagovao u ovim situacijama, ali ne vidimo da je Jeremija, znaš, počeo da šizi, ali ne bi trebalo na ovo mesto, jel? Nego ide kući da se odmori i vrati se nazad u svoju službu, ali na neki način završi ovde nepravedno. Ovo je nepravda. Ha. Gledamo dalje. Ovo je Jeremija. Kaže, 17. stih, potom posla car Sedecija, ponovo kralj, zna šta se dešava s Jeremijom, posla te ga izvadi iz tog zatvora i upita ga u svojoj kući nasamo i reče mu, govoreći, ima li reč od gospodina? Zanimljivo. Lažan prorok, bilo ko govori laž, bi nakon jednog vremena u ovakvoj rupi sigurno promenio svoju poruku, razumeš? Sigurno bi. Zašto? Pa ako kažem kralju reči šta hoće da čuje, neće biti u zatvoru više, znaš. Ali iskren prorok koji govori Božju reč ne može da promeni svoju poruku. Tako da, verovatno, Sedecija hoće da čuje nešto što mu se sviđa. Znaš, hoće da čuje da Jeremija kaže sve je lepo i bit će sve dobro. Tako da, ponovo ga zove da čuje poruku od Jeremije i kaže, ima li reč od gospodina? Misli, smešno, je li? Da li možda Bog promenio svoje mišljenje? Rekao si da će biti grad propasti. Šta sad Bog kaže? Ako je Bog rekao jedno, onda je to tako, ne? Božja reč se ne menja. Naše reči se menjaju. Božja reč ostaje kako ste. Mi menjamo mišljenje, pošto nama nekada fali informacija. Znaš, nekad mislim, ova osoba je užasna osoba. Kao, fuj, neću ništa da imam s tom osobom, vidi kakva je. I onda upoznaš osobu i ukapiraš zbog čega je takva i počneš da voliš tu osobu, jel'la? I razmišljaš kao, isto je ko ja, jel'la? Promenimo se. Bog sve zna, tako da ne menja, jel, nego je to tako i to je tako. Tako da Jeremija, reci mi nešto novo. I kaže, Jeremija reče, ima, ovo je poruka, bit ćeš predan u ruke caru Babilonskom. Znači, to je to. Ništa novo nema. Znači, za tebe, tvoja budućnost je crna budućnost. Jel, bit ćeš odnešen u Babilon. Kaže, 18. stih, potom reče Jeremija caru Sedeci, šta sam ti skrivio? Znači, šta sam tebi uradio pogrešno, zašto sam ovdje? Ili slugama tvojim, šta sam uradio pogrešno, ili tom narodu, te me metnuste u tamnicu. Zbog čega sam tu u zatvoru? Ovo je, ima pravo da pita, ne? Zašto sam me stavili ovdje? Išao sam kući i sljedeći dan sam u rupi. Zbog čega? Gdje su vaši proroci? Jeremija priča sedeci, kralja. Gdje su tvoji proroci koji vam prorokovahu govoreći neće doći car Babilonski na vas ni na ovu zemlju? Koje pitanje? Gdje su sada tvoji proroci koji su vam govorili da će biti sve u redu? Koji su mene ošamarili, koji su slomili jaram koji sam ja nosio u prošlosti, da bi oni pokazali kako su oni u pravu. Nisu u pravu, nikad bili, evo, propadate veoma. Gdje su sad oni? I zbog čega sam ja u zatvoru? Ja sam govorio istinu. Zbog čega? Jel da, zašto? Kako je dobro? Kako je dobro? Znaš, ovo ima svoje. Da ćutiš kad treba da ćutiš, a kad ne treba da ćutiš, da ne ćutiš, ne? Zbog čega bi bio u zatvoru? Ne treba u zatvoru, ne? Zbog čega treba da podnosim stvari koje podnosim ako ne treba? Ako treba, to je druga stvar. Jeremija ima pravo da, jel šta sad, nepravedno sam ovdje, govorim istinu, zbog čega. Kaže, 20. stih sad, dakle, poslušaj care, gospodaru moj, pusti pred sebe molbu moju, nemoj me vratiti u kuću Jonatana, pisara, da ne umrem tamo. Znači, njegova molba, molim te, nemoj da me vratiš nazad u tu rupetinu, u taj zatvor, da ne umrem tamo, neću da umrem u to rupi. Puno normalno, ne? I kaže, 21. stih tada, zapovedi car Sedecija da zatvori Jeremiju u tren od tamnice i da mu daju svaki dan po hleb sa ulice Hlebarske, dokle traje hleba u gradu. Tako, sedeše Jeremija u trenu od tamnice. Znači, zvali su ga iz te rupe, ali Sedecija ga nije pustio. Zbog čega ga nije pustio? Nepravda, jel da? Jeremija ništa zlo nije uradio, ali je završio u zatvoru. I nažalost ćemo da vidimo, Jeremija neće biti nikad ni pušten. Znači, kako je slučajno završio u rupi i završio u zatvoru, sad je u tremu, sad je u jednom dvorištu, ali u zatvoru. I tamo će da govori na proroku i dalje, ali neće više nikad izaći na slobodu. Što je meni, razbesnim se. Kako je nepravdu, znaš, kao i ti, jel da? Kako reagujem na nepravdu? Pa iznerviram se. Kao, zašto Sedecija ne pusti Jeremiju kuću onda? Zato što Sedecija govori istinu i ne sviđa mu se. Ne može da čuje te reči, jel da? I neće da ga pusti. Nego je tamo u zatvoru, ali Jeremija govori. Gledamo dalje. Događaje. A 38. glava, 1. stih. A Safatija, sin Matanov, i Gadalija, sin Fasurov, i Juhal, sin Selemin, i Fasur, sin Melhin, čuše reči koje govori Jeremija, govoreći svemu narodu, rekavši, ovako veli gospodin, ko ostane u tom gradu, poginuće od mača, od gladi ili od pomora. Ko ode ka Babilonjanima, ostaće živ i duša će mu biti njegova umjesto plena i bit će živ. Ovako veli gospodin, doista će taj grad biti predan u ruke vojsci cara Babilonskoga i uzeće se. Znači, ovi ljudi ovdje čuju Jeremiju, pošto je otvoreno to, i dok Jeremija čuje, i narod možda čuje njegove reči, zatvoru čuju reči, oni čuju Jeremija prorokuje, jel da? Jeremija govori, ne ćuti. U zatvoru je, ali ne ćuti. Čak što više vidjeli smo pre, šta je uradio. Znači, pozvao je biće još vreme gde će se kupovati njive i prodavati, ali u budućnosti, jel da? Ali, uglavnom, Jeremija ne ćuti, nego govori. ne možeš da ga učutiš nikako, zanimljivo je. Nije u rupi, tamo nema kome da govori, nego je tu, ali iako je u zatvoru, ne prestaje da govori. I ovi su čuli što on govori i kaže da, četvrti stih, i rekoše knezu, knezovi caru, znači došli su kod kralja i kažu da se pogubi taj čovek. Treba ubiti Jeremiju. Zbog čega? Kaže, on oslabljava ruke vojnicima koji ostaše u ovom gradu i ruke svemu narodu govoreći im takve reči, jer taj čovek ne traži dobra ovom mestu nego zla. A car Sedecija reče, evo, u vašim je rukama, jer car ne može ništa suprot vama. Znači, oni su njegovi ministri, ako možemo da kažemo, i njihova odluka je treba da se ubije. Zato što govori stvari koje su negativne. Govori stvari koje obeshrabruju vojsku. Vojska ovdje se bori, jer imaš neva koji ohrabruje vojsku. Vi ste Rambo, možete sve, znaš, idite i borite. Deru se, idem se boriti. Jeremija koji kaže odete, ubit će vas. Znači, Bog zna budućnost. Tako da ovi knezovi odu kod kralja. Kaže, treba ga učutkati, treba ga ubiti. On nam govori stvari koje nisu pozitivne. Nisu za ovaj narod. Pa, zbog čega ni? Ako tebi kaže nešto što je ako ti neko govori poruku koja je negativna za tebe, da li to znači da je protiv... Ne. Štekere. Realno, to nije dobro za tebe, ne? Znaš, to guraš ruku štreker... Ne, ti mene mrziš, ti... slobodu i govoriš nešto što ne, znači ja ovo ne mogu da prihvatim i ubit ću te jer govoriš stvari koje su protiv mene. Koja budalaština, ne? Treba prihvatiti stvari koje su protiv mene, čak što više mi smo toliko nekada protiv Boga i toliko nekada protiv Božje reči i toliko smo nekada protiv Božjih standarda da trebaš da prihvatiš kad ti Bog kaže da nisi u pravu. Jel'a? Trebaš da prihvatiš to i da razumeš da je to Božja ljubav za tebe. Inače, Bog bi rekao, idi gura ruku u šteker, ne zanima me. Radi šta hoćeš. Ali Bog hoće da čuješ istinu, jel'a? Tako da, ovi ljudi ne razumeju. Ne razumeju Božju brigu i ljubav. Nego, ovaj govori protiv ovog naroda. Ne, on govori iz Božjeg srca šta je dobro da bi umrete. I grad zapaljen. Znači, zanimljivo je kako nekada i naša perspektiva možda izvitoperi Božju istinu. I da Božju istinu prihvatamo kao Božje suprotne mržnju prema nama. Da hoće loše za nas. Bog nikada ne želi loše ni jednom čovjeku. Hoće mu dobro. Jel, hoće tebi dobro. I sve što je napisao ovdje je za tvoje dobro. Ali zanimljivo je kada oni nisu prihvataju Božju poruku kao mržnju. Tako da Jeremiju treba ubiti. Ubiti poslanika. Ubiti onog koji donosi poruku. Ali da ga ubiju ne pomaže, pošto Božja reč doće sa druge strane. Jel? Tako da, kaže, kralj kaže, radite šta hoćete, vi ste glavni. Kao, sad šta ovaj kralj hoće? Hoće da čuje Božju reč, zove Jeremiju, i onda jel da dopusti da bude u zatvoru, pa ga izvadi iz zatvora, pa šta hoće ovaj kralj? Jel da hoće da sluša Božju reč ili neće? Očigledno neće. Tu je u politici. To je politika. Politika je kad bi ti hteo nešto da uradiš dobro i ne možeš zbog toga što politika. To je politika inače. Mi nekad, naš, gledamo ministra i kaže, vidi on. Ali pazi, nije tako jednostavno. Dođe predsjednik neki kao sad će on da donese Nije to tako baš. Politika je tu. Znaš, uglavnom, on hoće možda, ali ne može. Tako da, znaš, ima tu, ovde drugačije, pošto imamo način, kralj ima veću vlast, ali politika je politika greha. Vi radite šta hoćete s njim, kralj ne može ništa bez vas, tako da radite šta hoćete. I kaže, tada uzeše Jeremiju, to je šesti stih, i batiše ga u jamu Melhije, sina Amalehova, koja beše u tremu od tamnice, i spustiše Jeremiju o užima, znači konopcima su ga pustili u neku rupetinu, koja je bila unutar ovog nekog dvorišta gde on bio. Znači rupetinu, bunar koji je prazan, bukvalno. Spustili su ga i kaže, u jami ne beše vode, nego glib, znači mulj, i Jeremija se uvali u glib. Samo poenta koju Bog govori danas baš je baš oslika. Znači, Jeremija je bio u tom nekom dvorištu, govori, prorokuje, ovi ga uvijek da ga ubiju, ne žele da budu odgovorni za njegovu smrt lično, razumeš? Tako da ga spusta u rupetinu da bi umro. Jako užasno. U prazan bunar koji nema vode, tamo je mulj. Bio si nekad na Paliću, kupao si nekad na Paliću gde je mulj bio, sećaš se pre. Da li nisam bio na Paliću, ali sećam. Ideš pa beton i onda kao bum, kao šta je ovo, mulj. Kao bleee. Zamisli, jer je u mulju zaglavljen. Prazno je mesto, znači župetina neka, bunar jedan, i tamo je dole, i bacili su ga ne zbog toga što snimaju film, ne zbog toga da bi ga pitali kako temperatura, koliko je duboko tu, nego da bi umro tamo. Znači, bukvalno treba da čeka svoju smrt. Kako bizarno. Prorok koji govori istinu. Da, to je jako dobra slika ovog sveta, kako ovaj svet reaguje na Božju istinu. Jeremija nije jedini prorok koji je... A eto, su progonili sve proroke istinom. Jel'a? I čak što više u Novom Zavetu kaže Isus, Bog govori, jel'a? Isus kaže, slao sam proroke. Slao sam konstantno i nećete. I nećete, ne slušate. Koga od proroka niste proganjali? I na kraju je Bog poslao svog sina, došao je Bog u ljudsko telo, da nam govori o ljubavi, jel'a? I njega su bili. To je šta ovaj svet radi sa istinom. Znaš, ako ti hodeš po istini, Bože reči, znaš, pripremi se na opoziciju. Nemoj se pripremiti na aplauz i na ruže i na, znaš, nego se pripremi na paradajz u najgorem slučaju. Znaš, to, ovaj svet je takav. Znaš, pripremi. Najbolji paradajz. Uglavnom, tako da, jako tužna slika. Ali za... Samo odzima što je Jeremija je, kako su ga spustili, upao u mulj i ne može se mrdaš, razumeš, tamo si i to je to. To je to. Teško. Sedmi stih kaže ovako, ali, ovo je dobro, ali, za Jeremiju, hvala Bogu na ali, kad smo u mulju, jel da? Ali, kada ču Abne Meleh, Etiopljanin, dvoranin, pazi, ovaj tip, ovaj Etiopljanin nije ni Izraelac. Ovo je, po ovome bi trebalo da bude osoba koja je služio ženama, jel da, u kraljevskom dvoru. To je moja pretpostavka po njegovoj tituli ovde. Njegova titula znači kralju i on je uškopljenik, kako kaže Novi Zavet. Tako da, Etiopljanin, znači neki evak, razumiješ, neki koji je neko završio ovde, ne znamo kako, ni Izraelac, i služi kralju, možda njegov rob, ne znamo, stvarno ne znam, ali vidim da ni Izraelac, i kaže, kad je čuo ovo, čovjek ima toliko srca da kao nije u redu, razumiješ, neko tamo levi. Jako je zanimljivo kada osoba koja je negde van, jel'a, ima više svest, ima više morala nego ljudi koji bi trebali da imaju. Kaže, koje beše u dvoru carevu, da su metnuli Jeremiju u onu jamu, a car sede, car sedješe na vratima Benjamina, znači car je nešto sudio na vratima, kaže, izađe Abdemeleh iz dvora careva i reče caru govoreći, care, gospodaro moj, zlo učiniše ti ljudi u svemu što činiše Jeremiji, proroku baciši ga u jamu, jer bi i tamo, u tom zatvoru napolju, gde je bio od gladi umro, jer nema više hleba u gradu. Zato care, zapovedi Abdemelehu Etiopljaninu govoreći, uzmi odavde 30, zato car, izvinite, zapovedi ovom čoveku, uzmi odavde 30 ljudi, izvedi Jeremiju, proroka iz jame, dok nije umro. Znači, ponovno promenio mišljenje. Ako imaš pravo, ovo nije bilo u redu. I mislim da ovaj čovjek nema morala. Razumiješ? Kao, prvo ubijte ga, radite šta hoćete, sad kao, ovo nije u redu, stvarno bilo. Znači, kao da nešto nije u redu, da? Čudno. Uglavnom, imaš pravo, idi, uzmi 30 ljudi, ja sam te poslao, izvadi ga da ne umre tamo, brzo. Ovo je dobro. Tako da, 11. kaže, tada uze Abdemelek ljude i dođe u dom carev pod riznicu i uze odande iznošenih haljina i starih rita, znači nekih krpa, i spusti ih Jeremiji u jamu o užima i reče Abdemelek Etiopljanin Jeremiji, podmetni te stare haljine i rite pod pazuhe ispod uža i učini Jeremija tako. I izvukoše Jeremiju na užima i izvadiše ga iz jame. I ostaje Jeremija u tremu od tamnice. Znači, hvala Bogu, izvadili su ga napolje iz te rupe. Hvala Bogu na... Znaš da nekad dođe pomoć odakle nisi ni sanja. I češće se dođe tamo negde, iz Etiopije. Ja ne bi očekivao od Etiopije na ništa. Danas, ali... Danas pa ne. Realno, ako odeš u Etiopiju, kao ti trebaš da pomogneš njima. Ali nije tako. Bog može da koristi bilo koga da pomogne tebi, jel da? Bog koristi magarca koristi u Starom Zavetu. Koristi stvari, okolnosti koje ne možeš da sanjaš. Znači, budi otvoren za to. Budi otvoren da za Božje delo. Znači, ne biti zatvoren. Mislimo često da Božja pomoć mora da dođe samo odavde. Jel, samo iz ovog izvora. Ne, Bog ima Etiopljana nekog, Bog ima tamo nekog magarca koji počne da govori. Znači, Bog i može da radi šta hoće. Tako da hvala Bogu na ljudima koji imaju, na neki način su tamo negde. Misliš da nisu blizu Boga, ali jesu, sa Bogom su. Imaju neku savest više nego oni koji bi trebali da imaju tu savest, ali su izgubili. Kao recimo kralj. Kao recimo narod koji kaže da je Bog njihov Bog. Koji su potpuno izgubili taj orijentir dobroga i zla. Izgubili su Božju reč. Jel'a? Etiopljani. Tako da hvala Bogu na ovome. Jeremija je ponovo u zatvoru. Hvala Bogu. Znači, kad kažeš hvala Bogu da si u zatvoru, nego u rupi, onda već... Ali tako je. Dalje kaže, potom car Sedecija, ponovo kralj, posla po Jeremiju proroka, te ga dovedoše pred njega u treći ulazak koji beše u domu gospodinovu i reče car Jeremiji, zapitaću te nešto, nemoj mi zatajiti. Znači, ponovo kralj hoće da razgovara sa Božim čovjekom. Ponovo hoće da čuje od njega neku informaciju. Očigledno zna da nije u redu. Očigledno da nešto nije u redu, jel da? Tako da, ajde, reci mi nešto. Kao sad si već bio u rupi, u dve rupe si bio, jedna je gora od druge, u zatvoru si, ajde promeni tvoju poruku, molim te. Ne kaže to, ali, znaš, možda je tamo negde u njegovoj glavi, možda sad Jeremija ima bolju budućnost za mene, nego da će biti odnešen u Babilon. Ajde mi reći nešto. I kaže Jeremija, Sedeci, to je 15. stih, da ti kažem, nećeš, znaš, poslušati. Znači, reci mi nešto, Jeremija kaže, šta ti govorim? Ako ti kažem, nećeš slušati svako. Do sad nisi slušao, koja je verovatnoća sad da me poslušaš, jel da? Znači, šta da gubim vreme? Ali, nije tako, ali uglavnom. Znači, da ti kažem, nećeš li me ubiti, pogubiti? Da te savjetujem, nećeš me poslušati. Tada car Sedecija se zakle Jeremiji, nasamo govoreći, tako da je živ gospodin koji nam je stvorio ovu dušu, neću te pogubiti, niti ću te dati u ruke ljudima koji traže dušu tvoju. Znači, neću te ubiti. Znači, kunem se u Boga. Tako nešto. Jel da kaže kralj, ali mi reci nešto, jel da, da pričamo. Govori mi Božju poruku. Kaže 17. stih, tada je Jeremija reče Sedeci, ovako veli gospodin Bog nad vojskama, Bog Izraelov. Ako odeš ka knezovima cara Babilonskoga, znači ako se predaš u ruke Babilonjana, živa će ostati duša tvoja i grad ovaj neće izgoreti ognjem. I tako ćeš ostati u životu i ti i dom tvoj. Znači ako se predaš, živ ćeš biti i ovaj grad će da preživi. Znači, to je Božja poruka. Isto kao do sada. Isto kao što je pre 11 godina ovaj kralj čuo prvi put ovu poruku, čuje sada, nakon, pre 9 godina, tako i sada čuje. Znači, bude užasna budućnost, ali bude bolja ako se znaš. Jel'a? To je Božja poruka i ne menja se. 9 godina ostala ista. I ostaje ista. 18. stih. Ako li ne, ako se ne predaš knezovima cara Babilonskog, ovaj će se grad predati u ruke Haldejcima, koji će ga spaliti ognjem i ti nećeš uteći iz ruku njihovih. Znači, odnećete kao roba, to je bilo, grad će biti zapaljen ako ne budeš slušao ove reči. A car Sedecije reče Jeremiji, ja se bojim Judejaca, Izraelaca, koji su već tamo, koji su pobegli ka Babilonjanima, znači koji su tamo, bojim se mog naroda koji je pobegao i tamo žive već. Oni mene znaju, tako da ne smem, ako odem tamo, znaju, znaš, i predaće me, nema strah da me ne predaju u njegove ruke, u njihove ruke, te će me narugati. Znači, Sedeca se boji nekog, neke sramote. Ako odem tamo, prepoznaće me i rugaće mi se. Kao ozbiljno, to je tvoj najveći strah sada, da se neko smeje kao tebi. Kao ljudi umiru zbog tebe, nema hrane više, jedu, znaš ono, kao i ti se bojiš zbog toga da se neko tebi smeje. Kao šta? U čemu? Kao ti imaš ozbiljni problema, Sedecija. Mislim, najmanji problem sada da se neko tebi smeje, da te neko uvredi s time što te aha, pogled kralja, gde mu je kruna? Kad govorimo o narodu koji umire zbog tebe, razumeš, govorimo o budućnosti nacije. Kao, on se boji, jel da, neke sramote. Kaže Jeremi njemu, nećete predati, poslušaj glas gospodinov koji ti govorim i dobro će ti biti i živa će biti tvoja duša. Znači, slušaj Božju reč. To je Božja poruka. Nemoj se, mani se tvojih strahova, naš, fobija tvojih i egoizma i naš, smijeće mi se. Slušaj Božju reč. Ako slušaš Božju reč, živećeš. Ako slušaš tvoje glasove u glavi, smrt. Propast tebi, propast tvom narodu. Tako da šta slušam ja? Moje glasove, moje strahove, da li oni govore meni kako da živim, jel, ili slušam Božju reč da mi ona govori kako da živim. Ako slušam moje glasove i vođen sa mojim strahovima i fobijama, naš, rezultat toga neće biti dobar. Ako slušam Božju reč, naš, bit će dobar. Ali ovo je, nije lako. Znači, ovo je borba protiv sebe, protiv grešnosti, jel da? vera. Vera i sila i i smrt i greh. I ovo je velika borba, vidjet ćemo za minut. Uglavnom kaže, 22. stih, gle, sve žene koje su ostale u domu cara Judina, odvešće se ka knezovima cara Babilonskoga i on će reći, one će reći, one će da govore o kralju. Pogledaj ovu poruku, ovo je poruka inače, ovo je posebna poruka ovom kralju. Znači, žene će biti odnešene, tvoje žene, to je harem koji je protiv Bože volje, odnešene će biti u Babilon i njihova poruka će biti ova. Ovo će da govore o tebi, jer si ovo ti. Biće ti još gore onda, ismejavanje. Kaže ovo, nagovorišete i prevarišete prijatelji tvoji. To su njegovi prijatelji, sedecini prijatelji su proroci njegovi, koji su bili lažni proroci. Sedecini prijatelji su njegovi knezovi, ministri, funkcioneri, njegovi savjetnici. Znači, žene će da govore ovo o tebi. Inače, ovo je sramota u ovoj kulturi. Da te žene ismevaju, jel da, to je bila sramota. Onda si izgubio borbu. Ako te žene ubije, to ti je najgore bilo. Pogotovo kralju. Znači, čeka ti još veća sramota ako ne slušaš Božu reč. I žene će da govore da si slušao svoje prijatelje, svoje savjetnike, jel da, oni su te prevarili, savjetovali su te pogrešne stvari i kaže, noge ti se uvališe u glib, u mulj, a oni se povukoše natrag. To je poruka. Znači, to će govoriti, to će biti pesma koju će žena pevati o tebi. Malo da radim se o ovome. Ovo je inače slika Jeremije koji je upao u mulj. Jel da? Malo pre sam govorio o tome kako je bio bačen u tu rupu i jel da, umuljuje i ne može se mrda. Izgleda da dok je bio tamo u tom mulju, Bog mu je pokazao sliku Sedecije. Sedecija, taj kralj, je bukvalno u mulju. Znaš, sluša poruke, sluša pogrešne ljude, jel da, savjetuju ga, oni koji ga savjetuju se nazad, onoga što govore, ali kralj se na kraju da ispašta i narod, zbog toga što sluša. Znači, on je u mulju, ne može se pomera, jel da, zbog toga što sluša pogrešne ljude, ovi će da prežive, a on neće. Koja je poruka? Ima je ovu glavi, vratimo se na kraju na ovo. Kaže, sve žene tvoje i sinovi tvoje odvešće se Haldecima i ti nećeš uteći iz ruke njihove, nego ćeš dopasti u ruke caru Babilonskom i ovaj će grad izgoreti ognjem. Znači, to je poruka. Poruka je ista. Nema nikakve promene. Pre 9 godina, realno pre 20 nešto godine, kad je Jeremija pročela prorokuje i zadnjim kraljevima, poruka je ista. Čeka vas loša zbog vašeg greha. A samo završamo da čitamo ovaj, do kraja ovu glavu, pa ćemo se vratiti nazad na ove stihove, pošto tu je poenta. Tada reče Sedeci Jeremi nikome, niko da ne dozna za ove reči, da ne bi poginuo. Znači, čuti ovome, ovo je bio tajni sastanak, važi, kao nećemo da kažemo ništa šta smo tu govorili, ovo će biti naš nešto misteriozno. Ako te knezovi, ako knezovi čuvši da sam govorio sa tobom, dođu ka tebi i pitaju te, kaže nam, šta si govorio caru, nemoj tajiti od nas, pa te nećemo pogubiti. I šta je tebi car govorio? Reci im, ja pripadoh ka caru moleći se da me ne pošle natrag u dom Jonatanov, da ne umrem tamo, da ne odem u rupu, jel'o? I dođuše svi knezovi ka Jeremiji i pitaše ga, on im odgovori sasvim kako mu zapovedi kralj. I okaniše ga se, jer ne doznaše ništa od toga. A Jeremija osta u tremu od tamnice do dana kad se uze Jerusalem. I on beše onda kad uzeše Jerusalem. Znači, Jeremija ostao u zatvoru, nikad nije bio pušten, jel'a? O tome ćemo govoriti neki drugi put, ali uglavnom, znači, poenta, kraj ovoga je da kralj ima neke fobije, neke svoje probleme, to ne znamo šta je, ali uglavnom, kad te pitam, nemoj reći što smo govorili, reci im da si tražio da ne odim u zatvor, to je Jeremij tražio pre, da ne odim u tu rupu, tako da, to je, nemoj da im kaže šta smo pričali, šta si mi rekao o tim ženama i o tome da sam, pošto to se vratimo na glibu, znači da ne može se mrdaš. To je tačno gde on jeste. I Bog tačno vidi situaciju ovog čoveka. Ovaj čovek ne može se pomera više. Razumeš? Jeremija je u zbogu slobodan. Zašto možda u Bogu je. Sa Bogom je i u slobodi je. Nije zaglavljen. Sedeci je slobodan, on je kralj, ali realno je u zatvoru. Ne može se pomera. U zatvoru je, u glibu je, jel da? Iako će Jeremija da ostane u zatvoru, Jeremija je slobodan do kraja života i u Bogu. Ovaj čovjek će biti slobodan, ali je u zatvoru. Ne može da jede oće. Politika. Neću da govorim o politici, o toj temi, ali hoću da govorim baš o ome šta Bog govori o ovom čoveku, da mi nekada možemo da budemo baš u tom stanju. Zbog čega je Sedecija na, jel da, paralizovan? Godinama mu Bog govori stvari. Govori... Ovo se znači godine Sedecije. Posle godine gde je zatvor ovde i kada je došao Babilon, kraj. No Bog ne sluša. Sad je već kasno. Razumeš? Gotovo je. Više ni ne može da izađe napolje. Možda bi hteo, ali ne može. Ovo je stvar vere, treba mu snaga da kaže ne svojim političarima, da kaže ne zanima me, ovo je stvarna istina, Babilon će da nas ubije, moramo se pokajemo. Ali ne može više. U glibu je. Razumeš? Ne ide. Ne pomera se. 9 godina sejao, sada žanje. Ono što je sejao. Jel'a, i loše mesto. Kako se namišljam, dok sam ovo proučao, namišljam. Znaš da nekada mi možda budemo u ovoj poziciji? Slična osoba je Pilat. Malo drugačije, ali Poncije Pilat je bio, misliš da ima slobodu, ali nema. Dobro, možda drugačije scenariju, ali, jel'a, ovi mu kažu jednu stvar, uglavnom misliš da je u slobodi, da on može da odluči da Isus je slobodan. Realno bi trebalo da ga puste, ali nije mogu da uhvaćen je nekako u tu mašinu i ne može se pomera. Misliš da je slobodan, ali nije u slobodi. Nekada mi završimo u takvom zatvoru, razumeš? Zbog toga što si dugo politizirao, jer je to što dugo nisi slušao Božju reč koja ti daje slobodu. Nažalost, nekada možemo dođi u tu poziciju da si u paralizo i nema izlaska. Ima izlaska, to je pokajanje. To je da kažeš naglas da si u krivu. Znači, treba da se poniziš. Trebaš da veruješ. Treba da kažeš da se osramotiš pred svima. Ali koliko je to nekada nemoguće? Razumeš? To je nekada stvarno duhovna paralizacija. Čuda, ne možemo da se oslobodimo toga. Stvarno si ubačen u tu neku jamu i nema ti pomoći. Sem Božijeg čuda. Sedim se na to mesto. I nekako sam razmišljao, ja ne želim da budem nikada na toj poziciji. Ne želim da... inače može. U hrišćanstvu može završiti na tom mestu gde služaš pogrešne ljude, naš vođen si ti nekim trendovima, naš, a ne Božje reči, i stvarno na kraju si gotov. Naš, nema više slobode. Ne želim to nikome od vas, ne želim to u mom životu, ne hoću da živim po Božje reči, jel da? Tako da, šta je bio recept za tebe i za mene, ne budemo nikada u zatvoru. Slušaj Božju reč. Naš uzmije i sluša je. Naš prihvata je kako jeste. Zbog toga što to je uvek ta borba u našim životima, ne? Sluša moje strahove, moje želje ili pogrešne prijatelje ili lažne prosti. Kao, pa to je tako. Jel? Ili da slušam Božju reč. Kad slušam njih, polako, kada mi se bacuju lisice na ruke, razumeš? Polako. I onda sve više sam zavezan, čujem Božju reč, okrenem Božju reči, o koji padnu, slobodan sam. Jel? I onda ponovo slušam pogrešne savjetnike i sebe i ponovo, razumeš, upadam u tu neku rupu. To su naše borbe, ne? To su naše borbe. Naše telo, oko nas, ruke tu Božja reč, da te udari, jel da? Da te lupi šamarčeno, da te vrati na pravo, da se držiš istine. Ja te hrabrim, upoznaje. Upoznaje, znači upoznaje što Bog govori. Znači upoznaje da te oslobodi od tih stvari koje nas, jel da, stavljaju taj neki u mulj. Da na kraju ne je bilo, jednostavno nema. Mi često, ja sam pre mislio tako da, inače, često čujemo da neko ljudi kažu kao, da, postaću hrišćanin pre nego što umrem. Kao 3 minuta pre smrti ću da prihvatim Isusa u život i pokajaću se i bit ću danovo rođen i Bog će da mi oprosti grehe, dotaću da uživam u gresima i dao Bog da može da bude tako. I dao Bog da je tako. Ne kažem da ne može da bude tako. Uopšte ne kažem da ne može. Ali, realno, to je Božje čudo. I Bog uradi te stvari. Uradi. Ali treba Božje čudo. Kada čovjek seje ceo život, jel'a, u te pogrešne stvari, 5 minuta pre smrti treba Božje čudo da se osoba okrene i da je Bog izvadi napolje. Ne kažem da ne može i Bog uradi. Ali često je to, pa i znamo da je Božje čudo, ne? Kada vidiš osobu da je pre smrti prihvatila Isusa, to je za mene najveće čudo tu na zemlji. Ne ono kad Bog izleči bolesnog ili uskrsne mrtvog, nego baš to. Gde srce koje je toliko tvrdo, jel'a? Srce koje misliš da je nemoguće, Bog uzme i preokrene. To Bog uradi, a treba Božje čudo. Ali pazi, to nije tako lako. To uopšte nije, znaš, mi, da, ja ću. Obično, oni koji kažu ja ću, pre smrti je, znaš, ne znam. Ali uglavnom, govorimo o tim stvarima koje su jače od nas. Znaš, budi u Božjoj reči, znaš, neka to lomi okove i neka te drži da budeš uvek slobodan. Čak i ako budeš u zatvoru. Znaš, bolje da budeš slobodan, duhovno, sa Bogom, da dišem punim plućima, u Božjem duhu, nego da sam slobodan fizički, ali da sam potpuno u zatvoru, u zavisnosti, znaš, bez te slobode koju Bog daje. Ne, Isus nam je daje slobodu. Tako da, koje krajnosti, a koja realnost? Ajde se molimo za kraj. I Bože, to te molimo kako, koja je nevjerojatna poruka za ovog kralja, za sve nas. Možda živimo sa tom, da budemo, da slušamo ne ispravne ljudi, nego tebe, Bože. Da slušamo tvoju reč. Da primamo savete koje su po tvojoj reči. Bože, zaštiti nas i drži nas u toj slobodi. Ja te molim. Bože, molimo te da, kako je sedeće 9 godina sejao u greh i sad zadnje 2 godine je bilo kasno. Bože, molim te da mi sejemo duhovno. Da sejemo tvoju reč u naš život. Ti sej tvoju reč u naš život. Molimo te. I hvala ti na slobodi koju imamo u tebi. Hvala ti što mnogi od nas smo razbijeni i kao god da izgleda s polja, ali realno smo slobodni zašto nam ti daješ život. I hvala ti se na tome. Hvala ti tvoje ime. Amen.